әлемдегі ең үлкен әділетсіздікті не екенін білесің бе? Өзіңді мүлде ойламайтын адамды сағыну.
Енді неліктен көздеріме күлімдедің, түсінбедің сезіміңді тұнған жүректе. Әрбір өткен күндерің өзіңді ойлауменен атты таңдар, сен ойлау мен мені тербеткен. Өндер күнде еске салар түнде, көрсе дейді сені түн. Ойламаспын бейне естеліктерің.